Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Premiere Pro for Dummies ni Kit Underdahl ay isang practical na gabay sa pag-edit ng video gamit ang Adobe Premiere Pro. Nasaan yung aklat na pangturo, nilalayo nitong ipaliwanag sa payak na wika ang proseso mula sa pagkuha ng material hanggang sa paglalabas ng natapos na video. Hindi ito nakatuon lamang sa mga utos ng programa. Inuugnay nito ang software sa buong daloy ng produksyon, kabilang ang paghahanda ng computer at kagamitan, pagkuha ng footage, pag-ayos ng mga clip, pag-edit ng larawan at tunog, pagdaragdag ng pamagat at epekto, at pag-export ng proyekto. Ang pangunahing mambabasa nito ay baguhan, tulad ng gumagawa ng video ng pamilya, dokumentaryo, o simpleng independenteng proyekto. Mahalaga ring tandaan na ang aklat ay para sa bersyon ng Premiere Pro noong panahon ng paglalathala nito. Maaring iba na ang mga menu at ilang teknik sa kasalukuyang software. Ngunit nananatiling kapakipakinabang ang pundamental na lohika ng maayos na organisasyon, pagpili ng shot, pagbuo ng sequence, at paghahanda ng video para maibahagi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng maayos na daloy mula sa footage hanggang sa natapos na proyekto. Iyas sa malinaw na lakas ng aklat ay ang pagtingin nito sa video editing bilang isang magkakaugnay na proseso, hindi bilang basta pagputol at pagdudugtong ng clip. Nagsisimula ito sa paghahanda ng PC-based na production setup at sa pagkuha o pag-capture ng footage. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang problema sa unang yugto tulad ng magulong file o hindi angkop na capture setting ay maaaring magdulot ng abala sa pag-edit at pag-export. Ipinapakita ng aklat na ang Premiere Pro ay sentro ng workflow kung saan tinatanggap, inaayos, pinoproseso at inilalabas ang material na video. Para sa isang baguhan, kapaki-pakinabang ang ganitong balangkas dahil nililinaw nito kung bakit may mga hakbang bago pa man ilagay ang unang clips sa timeline. Sa praktikal na gamit, maaari itong iugnay sa paggawa ng video para sa okasyon ng pamilya, school project o lokal na dokumentaryo. Kailangan munang malaman kung ano ang gustong maipakita, anong footage ang mayroon, at saan ipapalabas ang resulta. Hindi ipinapalagay ng gabay na sapat ang teknikal na utos para maging maayos ang output. Sa halip, ipinapakita nitong ang teknikal na desisyon ay may epekto sa kabuuang produksyon. Dahil dito, mas madaling maunawaan ng mambabasa ang kaugnayan ng pag-capture, pag-import, pag-edit, at pag-publish sa halip na matutunan ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na gawain. Ikalawa, pag-import at pamamahala ng mga clip bilang pundasyon ng mabilis na pag-edit. Binibigyang halaga ng Adobe Premiere Pro for Dummies ang pag-import at pamamahala ng video clips, isang bahaging madalas minamadali ng mga nagsisimula. Kapag maraming kuha mula sa kamera, madaling malito kung alin ang pinakamahusay na eksena, alin ang may malinaw na tunog at alin ang kailangang alisin. Kaya ang maayos na pagdadala at pag-aayos ng media sa proyekto ay hindi lamang gawaing administratibo. Ito ang pundasyon ng mabilis at kontroladong pag-edit. Ipinapaliwanag ng aklat ang paggamit ng Premiere Pro upang maipasok ang material at maihanda ito para sa susunod na hakbang. Ang praktikal na aral dito ay ang paghiwalay ng original na footage mula sa mga bersiyong naputol, na proseso o inilagay na sa sequence. Kapag may malinaw na sistema ng pangalan at kategorya, mas madaling balikan ang isang interview, establishing shot o kuha ng ambient sound. Lalo itong mahalaga sa dokumentaryo o event video, kung saan hindi laging sunod-sunod ang aktual na pangyayari sa nais na ayos ng kwento. Hindi kailangang maging komplikado ang organisasyon, ngunit kailangan itong maging pare-pareho. Ipinapakita ng aklat na ang software ay may kakayahang tumulong sa paghawak ng maraming material. Ngunit responsibilidad pa rin ng editor ang pagbuo ng makatuwirang kaayusan. Sa ganitong pananaw, ang pag-import ay unang hakbang ng pag-iisip bilang editor dahil dito nagsisimula ang pagpili kung anong material ang magsisilbi sa layunin ng video. Ikatlo, pag-edit sa timeline upang magbigay ng malinaw na pagkakasunod-sunod at ritmo, ang sentral na kasanayang tinatalakay ng aklat ay ang pag-edit ng mga clip sa timeline. Dito nagiging isang magkakaugnay na video ang magkakahiwalay na footage. Ang pagputol, paglipat at pagsasaayos ng pagkakasunod-sunod ng mga shot ay may direktang epekto sa linaw ng mensahe at sa bilis ng panonood. Hindi sapat na ilagay lamang ang lahat ng nakuhang video sa isang sequence. Kailangang piliin ang bahaging may silbi, alisin ang paulit-ulit o hindi malinaw na kuha at ayusin ang mga eksena ayon sa lohika ng paksa. Para sa video ng pamilya, maaring kronolohikal ang ayos mula sa paghahanda hanggang sa pagtatapos ng okasyon. para sa maikling dokumentaryo, maaring unahin ang pinakamahalagang ideya bago magbigay ng konteksto. Ang mahalagang punto ay ang editor ang nagdedesisyon kung paano mauunawaan ng manunood ang material. Ipinapakita ng gabay ang Premiere Pro bilang kapaligiran para sa ganitong mga desisyon sa halip na isang otomatikong makina ng magandang video. Ang timeline ang lugar kung saan nagkakaroon ng ritmo ang proyekto. Dahil dito, natitimbang ang haba ng bawat shot at ang pagitan ng mga pangyayari. Ang malinaw na pagtalakay sa pundasyong ito ay kapakipakinabang sa baguhan sapagkat iniiwasan nitong umasa agad sa magagarang effect. Inuuna nito ang estruktura. Kapag maayos ang seleksyon at daloy ng clip, mas maisaysay ang anumang susunod na pagdagdag ng tunog, pamagat o visual na pagpoproseso. Ika-apat, pagsasama ng special effects, pamagat at tunog ng may malinaw na gamit sa klawri ng aklat ang paglalapat ng special effects, paggawa ng title screens at pagmimix ng audio. Mahalaga ang pagkakasamang ito dahil ang video ay hindi lamang serye ng larawan. Ang pamagat ay maaring magpakilala ng paksa, pangalan ng kalahok o lugar. Ang tunog ay nagbibigay ng impormasyon, emosyon at tuloy-tuloy na daloy. Samantala, ang effects ay maaaring makatulong sa pag-aayos o pagbibigay diin sa larawan. Ngunit ipinahihwating ng praktikal na saklaw ng gabay na ang mga kasangkapang ito ay bahagi ng produksyon, hindi kapalit ng maayos na editing. Halimbawa, ang title screen ay dapat madaling mabasa at sapat ang tagal sa screen. Ang music o voiceover ay dapat hindi lumulunod sa mahalagang pagsasalita. Ang transition o visual effect ay dapat may dahilan, tulad ng paglipas ng panahon o paglipat ng paksa, at hindi basta inilalagay sa bawat hiwa. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga lalo na para sa baguhan na madaling maakit sa maraming available na option ng software. Sa pagtalakay ng mga feature na ito sa loob ng mas malaking workflow, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain ang ugnayan ng technical na pagpili at karanasan ng manonood. Para sa mga proyektong pangkomunidad, pang-eskwela o pampamilyang alaala, madalas na mas epektibo ang malinaw na boses, maayos na antas ng audio, at simpleng pamagat kaysa sobrang dekorasyon. Ang aral ay gamitin ang epekto at tunog upang suportahan ang nilalaman, hindi upang itago ang kakulangan nito. Panghuli, pag-export at pagbahagi bilang huling technical na desisyon sa produksyon, hindi nagtatapos ang paggawa ng video sa timeline. Tinutukoy ng aklat ang pag-export at pag-publish o pagbabahagi ng natapos na proyekto bilang mahalagang huling yugto. Makatuwiran ito dahil ang paraan ng paglabas ng video ang nagtatakda kung paano ito aktual na mapapanood. Ang isang proyektong maayos sa editing environment ay maaari pa ring magkaroon ng problema kung mali ang napiling output setting. Kung hindi tugma ang format sa paraan ng pamamahagi o kung hindi nasuri ang final file. Sa panahon ng aklat, iba ang ilang format at pamamaraan ng distribution kumpara sa kasalukuyan. Gayunman, nananatili ang pangunahing prinsipyo, dapat iayon ang export sa destinasyon ng video at sa kalidad na kailangan ng manonood. Ang video para sa archive, halimbawa, ay may ibang pangangailangan kaysa sa file na ipapadala sa internet o ipapalabas sa isang presentasyon. Mahalaga rin ang huling pagsusuri sa larawan, tunog, pamagat at kabuuang haba bago ilabas ang proyekto. Sa ganitong paraan, ang pag-export ay hindi simpleng pagpindot sa isang command. Ito ay quality check at pagpapasya kung handa na bang makita ng iba ang gawa. Naiba ang aklat sa mga gabay na puro feature list dahil isinama nito ang output sa buong daloy ng paggawa. Nagbibigay ito ng praktikal na pananaw na ang video editing ay may malinaw na layunin ang maihatid ang isang napapanood at nagagamit na resulta sa tamang anyo. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ng Adobe Premiere Pro for Dummies ng mga baguhang gustong magkaroon ng malinaw na panimulang mapa sa paggawa ng video sa Premiere Pro. Angkop ito sa hobbyist na nag-edit ng video ng pamilya, amateur filmmaker na sumusubok gumawa ng maikling dokumentaryo, at estudyanteng kailangang unawain ang pangunahing production workflow. Magagamit din ito ng sinumang mas natututo sa payak na paliwanag kaysa sa technical na reference manual. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng mga gawain na karaniwang nakakalito kapag magkakahiwalay na tinignan mula sa pag-setup at pagkuha ng footage. Hanggang sa pag-import, pag-edit, paglalagay ng tunog at pamagat at pag-export. Dahil dito, hindi lamang natututo ang mambabasa ng mga feature, nauunawaan din niya kung kailan at bakit ginagamit ang mga ito. Namumuko dito sa kategorya nito dahil hindi nito ipinipresenta ang video editing bilang puro espesyal na epekto o komplikadong utos. Mas binibigyang diin nito ang organisadong proseso at ang paggawa ng natapos na output na maaari ng ibahagi. Gayunman, dapat basahin ito ng may pag-unawang luma na ang bersyon ng software na tinutukoy. Nagbago na ang interface, mga format at paraan ng online distribution sa modernong Premiere Pro. Hindi ito ang pinakamainam na tanging sanggunian para sa kasalukuyang buttons at menu. Ngunit bilang gabay sa matibay na pundasyon ng editorial workflow, nananatili itong may halaga. Ang simpleng estilo ng seryeng For Dummies. Kasama ang malinaw na paghahati ng paksa at mga praktikal na paalala, ang nagpapakilala rito laban sa masiksik at mas teknikal na manual. Kung gusto mong sumuporta Kit Underdahl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.